Det er onsdag 13. desember, og i dag så har vi med oss pastor Egil Ellingsen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Ja, altså i fjor når vi hadde julekalender, så påstod jo Rune Edvardsen at Jesus sto opp fra de døde på julafton. Så helt siden det så har vi egentlig snakket om at det kunne være greit å få deg inn som gjest.
Ja, jeg har jo tilbudt mine tjenester, så
hyggelig å få det. Altså, finnes det redning for sånne som Rune, når de vet så lite så det?
Nei, altså, jeg tilhører jo en bransje hvor vi vil si at det alltid er håp, men det er litt sånn på grensa, for vi er jo vant til at folk strever med pinse, og så kanskje påske er litt verre, men jul... Det er det ikke mange som sliter med, altså, Rune. Det må jeg si.
Altså, jeg lo jo sånn at vi måtte jo avbryte innspillingen. Det nytter jo ikke bare dette her. Men nå, Edvardsen, nå som du endelig har fått pastoren inn i stua, er det litt sånn betryggende?
Ja, jeg tenker jo det. Jeg tenker jo at det er jo et argument vi kan bruke den dagen vi skal stå og banke på porten. Man har tross alt tilbake en time med en pastor. Det må jo hjelpe.
Men jeg var litt spent på om du har lest deg opp nå til jeg skulle komme, liksom, for å vise at du har litt oversikt.
Eller? Ja, jeg har funnet sol og snur 21. Det har jeg funnet ut. Og så ble Jesus født den 24. har jeg også funnet ut. Og så denne selve himmelsbretten, den skjedde jo en torsdag i påsken.
En torsdag i påsken?
Ja.
Ja, hvis vi sier en torsdag etter påske, da, så er det jo godt på...
Ja.
Altså, til og med jeg halvt italiensk klarer å tolke Kristi Himmelfartsdag og alle de tingene der under, hæ?
Ja.
Ja.
Men har vi altså foreldrene til Jesus, er vi bare for å sjekke nivået?
Ja, foreldre og foreldre, hun var jo jomfru.
Ja, vil du ned den gata og diskutere det?
Nei, det er godt med stort sett diskutere fotball med Edvardsen her, det pleier å gå bedre. Men Egil, altså, ditt forhold til Viking, det begynte jo i voksen alder. Fortell litt om det.
Nei, jeg har alltid vært glad i fotball, vokst opp i en liten sørlandsby hvor det ikke var noe lag og sånn sett følge. Og så, når jeg flyttet hit, så hadde jeg lenger litt sånn distanseforhold til Viking. Var på stadion et par ganger i sesongen, fulgte med, men det er jo litt sånn det der, det er jo egentlig ikke lov å bytte lag og liksom bare hoppe inn, så... Men jeg varmet gradvis opp, så jeg husker jeg hadde en sånn Facebook-bilde under opprykkskampen, det må vel være 2018 det da, hvor jeg liksom sa, ok, heia Viking, jeg går for det. Men så er det jo egentlig barna som er blitt min påkjøringsrampe da, drømmen om at barna skal heie på sitt lokale lag, kunne gå på stadion og kose seg. Så ja, jeg burde sikkert ikke si at jeg en gang i tiden har sikkert eid et startskjerf og gått på noen kamper der, for det er jo... Det er vel hellig brød å sitte og si sånn til dere, men det bruker jeg barna som brekkstang.
Og så har jeg meg og deg diskutert på flere borteturer at disse drømmen leveungene har jo en mor som holder med Brann.
Ja, ja.
Bare for å gjøre det helt komplett.
Ja da, og jeg har jo inntrykk av at vårt engasjement rundt Viking har bare fått hennes Brann-engasjement til å blomstre. Det var jo en liten stund jeg kanskje lurte på om hun kunne vippe over, men... Jeg tror bare hun har blitt mer overbevist.
Det var første gang du hørte om pastor Egil, Rune?
Nei, jeg husker jo når denne podcasten Drømmen Leve begynte å oppstå, og vi fikk vel ganske tidlig spørsmål om å være med der. Da tenkte jo jeg sånn i utgangspunktet at ok, det er hype og Viking, og nå er det en eller annen gal pappa som synes det er kjempegøy at ungene driver med et eller annet rundt Viking og sånn. Og så husker jeg jo vi skulle ut der og være gjester, husker jeg. Og så ble jeg jo ekstremt imponert, for det som jeg ble imponert over, det var ikke pappaen, men det var jo disse ungene da, som først er faglig dyktige, og har gode spørsmål, tør å spørre rett frem. De er flinke når de dekker Viking, Og det var den gangen, jeg, altså det var da jeg startet med å høre om de. Etter det så må jeg jo si at de imponerer jo på alle plan. Og det, de står i spillertunnel og intervjuer jo alltid fra dommere til trenere til, i de aller verste situasjoner, ting som vi gjerne voksne ville holdt oss vekk ifra, så tør de å gjøre. Så jeg må jo si at det, det der har imponert meg ganske kraftig, og det jo... Og så er det jo, jeg vet ikke, jeg jo litt spennende på å høre hva Egil, om han trodde det skulle bli sånn når de begynte, eller om det var bare, altså, de har jo blitt tøffe, de har blitt robuste, de tør, de utfordrer seg selv, virker det som, ja.
Ja da, nei, hvis du spør om jeg hadde trodd det skulle bli sånn, så hadde jeg jo ikke det. De kom med en idé, og vi testet, altså, når de lanserte ideen så lagde vi jo mange prøveepisoder og når de fortsatt syntes det var gøy, ok, la oss prøve da og så har det jo blitt et lite eventyr for oss og for de, så hadde vi ikke forestilt oss det, nei.
Nei, og her har det jo, altså det har jo vært nasjonal oppmerksomhet, altså de ble nevnt på TV2-sporten og det er jo ganske kult, altså klarer de å holde beina på bakken eller må du av og til... Hvor det litt ned? Hvordan det egentlig?
Nei, jeg synes det har gått ganske bra. Det klart vi har tenkt på det og snakket litt om det. Men jeg tror det faktisk som vi har snakket mest om, for jeg har ikke følt at de har mistet bakkekontakt, men vi har snakket litt om det presset som kommer med den eksponeringen, at litt sånn å sjekke inn at det fortsatt kjekt, og at de ikke bare gjør det fordi de føler noe må de levere når TV2 har skrevet om de og sånt. Og det var faktisk litt kult, for det jo, altså, de har jo møtt utrolig mye velvilje mange steder, også blant deres supporter. Og det var vel, det var enten når det var en sånn liten kronerulling for en mix, eller når dere var ute og ga noen mikrofoner og mikrofonstativ, så husker jeg Roar Åkerlund sa, skrev liksom, dere får de på en betingelse, at dere slutter hvis det ikke kjekt lenger. Ja. Og det har vi snakket en del om, at det kult å komme på TV, men dere 11 og 14, og vi gidder ikke å gjøre dette hvis dere ikke har glede av det.
Ja. For det legger jo litt sånn, jeg tenker, de dekker kampene, hver kamp, gjerne i forkant av kamp, intervjuer etter kamp, altså, det krever jo en del av dem, tenker jeg, ser jo selv det lille vi holder på med. Hva det krever av energi og tid jeg vil jo tro for de også som er såpass unge så kan det ikke være bare det heller.
Nei, Elia på 14 gjør jo veldig mye jobb med dette og han synes jo det kjempegøy, han har jo lært ekstremt mye da om alt fra det tekniske og redigering og sånt, og så er det jo noe av gullet at de gjør det sammen og så hender det at vi må si særlig for Frida da på 11 at vi får ta den episoden i morgen heller, for når du har hatt noen timer på stadion og nå intervjuet etterpå så er hun litt ferdig, så må tilpasse oss litt da.
Men det er jo ganske imponerende at de er søsken disse to.
Ja.
Altså hadde jeg hatt en podcast med min søsken, jeg hadde jo droppet meg ganske for lenge siden. Det er jo ikke imponerende.
Ja. Nei, de går jo ganske godt overens, og så er det vel litt der, jeg har jo en litt sånn bakmannrolle da, det er sikkert greit at det er en forelder innimellom og balansere litt.
Ja. Hvor mange bortetur har det blitt på dere? Må jeg truffe dere en del steder, føler jeg?
Det ble 5 i år. Så det har vært en sånn ny ting for oss. I fjor var det jo stort, da var vi en gang på Vålerenga borte om sommeren. Men i år så brukte vi jo sommeren nesten på reise etter Vålerenga, og så fikk vi til et par nå på høsten og til Haugesund og Odd. Så det har vært utrolig kjekt da. Ja. Det har gitt mer smak. Mm. Ja.
Et av minnene i år er jo når jeg stod på indre bane på Nadderud der, og du kom og hentet meg.
Ja, det glemmer ikke jeg heller, for det var greit, eller, kult og kult. Vi hadde jo fått en melding fra Drømmen Leve i forkant av...
Den hadde du jo fortalt meg om.
Nei, jeg hadde glemt det. Også hadde jeg fått en melding fra Drømmen Leve om jeg ville kunne stille et intervju.
Før
kampen, ja, på Nadderud, så stod det meg og deg og hengde opp noen banner og noen greier, og så får jeg vel en melding, tror jeg, om at hvor blir dere av, et eller annet sånt, hvor jeg prøver å få kontakt med deg og roper ned på deg, og så kikker jeg opp på toppen av tribunen, og der står jo hun Frida. Og da står hun egentlig på, nesten bare sånn med fingeren, kom her. Så det er kule. Og de, nei, men jeg tror de har gjort noe som er litt sånn nytt. De ser jo Viking gjennom barneøyer. Og de ser jo litt kanskje supporterkulturen og barna gjør. Og jeg tror de med å ufarliggjøre det som vi ofte snakker om i vår podcast, det om å ufarliggjøre tribunekultur. Det gjør de også, for de ufarliggjør det som for det, de med på det. De sitter ikke på utsiden og observerer, de faktisk inne i det. Og det tror jeg en sånn en veldig viktig ting for norsk fotball, og de unike med det de gjør. Det ingen andre, vidt meg bekjent, som holder på hverken med podcast eller ser kamper eller supporterkultur gjennom barneøyene.
De fortsatt de eneste ungene i Norge ser dette, ikke?
Vi vet ikke om noen andre i hvert fall. Nei. Det var jo kanskje noe av det vi hadde håpet, trodd med dette TV2-oppslaget, at noen flere kastet seg på, men vi får se fremover.
Nei, det krever jo ekte lidenskap og masse tid.
Mm.
Men dette med fotball og religion,
ja.
Altså, går du til Italia for eksempel, så er det jo veldig mange som sier at fotball er deres religion. Altså, hva er likhetstrekker?
Ja, det kan du si. Jeg tror jo at i hvert fall en veldig viktig ting med det å ha en tro og det å gå i kirka, det har jo også veldig mye med fellesskap å gjøre, og det snakker jeg jo senest jeg har hørt deres episoder nå med Tossa, så snakker jeg jo ganske mye om kameratskap og det fellesskapet, og så jeg tror det, og så er det jo mening da, altså en finner noe å brenne for, noe man lidenskapelig opptatt av, og det i hvert fall der, og så er det klart så er det mange sånn symboler og ting som en fyller med mening, sånn sett så er det jo mange likhetstrekk da.
Og for deg som pastor da, når du på stadion, så det ganger du føler vi går over streken? Altså, hvor går linjer for deg?
Nei, men det som jeg synes interessant med det, jeg snakket en del med Lia Frida om, dere husker jo blant annet, vi hadde jo en episode hvor vi diskuterte litt når Veton, eller skal jeg kanskje ikke si Veton, han i Molde.
Slangen.
Slangen, ja. Fordi at det klart, som jeg sa til Rune, vi hadde litt kontakt da, at hvis det en som pappa skulle valgt, så hadde dere sunget han skårer ikke mål en del ekstra ganger i stedet for Veton er i hora. Fordi at på en måte så har jeg jo lyst til å beskytte barna mine mot det språket. Samtidig så tenker jeg, og det snakket vi ganske mye om med Lia Frida, at på en fotballstadion så er det utrolig mange forskjellige folk, og det å forvente at alle andre skal ha de samme tankene som vi har, det er jo, altså det er nettopp noe av poenget kanskje med å møtes. SR Bank er kanskje den breieste møteplassen i hele Stavanger. Og da må det jo heller være et poeng å ha den der refleksjonen på at ok, de synger det, men hvis ikke vi har lyst til å være med på det, så kan vi la være. Altså heller bygge inn den der evnen til å tenke selv på hva en synes er greit, enn å tenke at den skal beskytte mot alt da.
Ja, og det er jo litt det vi har snakket om. Altså, vi skjønner at folk har forskjellige vinklinger, men på en stadion vil jo reflektere samfunnet veldig i forhold til ja, enten det jobber, eller utdannelse, eller om det er situasjonen, altså, sant? Og da vil jo en stadion gjerne være en friplass for mange, og da får du gjerne denne... Men vil du si at... Altså, ville du på en måte... jeg skal forklare det. Vil du sagt at stadion at det finnes grenser altså i forhold til sånn som det du har opplevd her nære, er det ting her på en måte som du mener barn hadde hatt vondt av og opplevd?
Jeg kan ikke si at jeg har sett noe som jeg har tenkt dette skulle ønske det hadde beskyttet barna mine for. Der har vært ting som vi har snakket om etterpå, at det er språket eller det å bli liksom eksponert sånn, men jeg tenker at dere har jo, jeg har lært mye å høre på dere, og jeg synes at det der skille dere har mellom på stadion og utenfor stadion da, så hvis det ikke blir opprettholdt da, synes jeg jo det mye verre, eller hvis det skulle bli uttrykt å gå rundt stadion eller sånne ting. Ja.
Jeg har jo notert noe som han sa, han var jo gjest av Vikingpodden etter Viking Molde, da synes jeg du svarte veldig bra for deg Egil, altså da sier du, i dag ble det helt tydelig at Veton selv gjør alt for å fyre opp under hatet. Jeg strever veldig med å heve den moralske pekefingeren mot Felto. Det er jo noe med det jo da.
Ja, men det er akkurat det. Og det tror jo jeg er litt den der dynamikken på en stadion da, sant? Og For de som reiser mye til England blant annet, der står jo, altså å si religion, som sagt litt religion også, da. Religion står jo veldig sterkt i England. Men du ser mange noe inne på stadion, så blir det en helt annen dynamikk rundt det også. Altså det lov mer, og, for det er jo ikke sånn at det, litt sånn som vi snakket om Geir Bakke-tifon da. Det er ingen som ønsker at Geir Bakke skal bli hengt og drept og spist av rotta. Eller at han rotta. Det ingen som på en måte... Men det symbolikken I det, sant? Mer enn det selve utførelsen av det. Og det det samme her nede også, altså, jeg kan si hva han vil, men en uttrykk I dette I løpet av disse 90 minutter, og kanskje litt før, og kanskje litt på, og så det over. Det jo det jeg føler gjerne egentlig flink å se da, I et perspektiv kontra enkelt andre da, som lar seg kalle det krenke av sånne.
Nå så sesongen over, og det endte jo dessverre ikke bra for oss, men hva står igjen som høydepunkter fra 2023?
Borteturen mot Brann var jo helt magisk. Det var på en måte noe med helhetsopplevelsen, det trykket på bortefeltet. Selvfølgelig målet, ikke minst det sene målet fra Strandberg. Han der kameraten I BT eller hva det som fullstendig bommer I
Bergen
ja. Og selvfølgelig å få krydra det med ferja på vei hjem med fulltrykk og toppstemning så det vil jeg si et stort høydepunkt ja.
Men du, når KFUM kommer opp igjen
ja Bibelbønn og kirkekaffe, det ikke det de
Bibelbønn og, synger? Bibelbønn og kirkekaffe gjør meg. Men vil vi slite da? Altså hvis du ber for vikingseier og de gjør motsatt, hva skjer da?
da blir det sånn, hva det heter, sånn stillingskrig.
ja. Men forklar deg altså konseptet bak KFUM. Du kjenner jo godt til det, altså KFUM finnes jo I de fleste store byene. Hvordan de organisert?
Jeg kjenner ikke kjempemasse til det. Jeg kjenner godt en som jobbet der som daglig leder I den klubben I mange år, og som prest, og sånn som jeg forstår det så har KFUM Oslo først og fremst vært en steinbra breddeklubb, kjent for et fantastisk miljø og inkludering og sånne ting, og så har de fostret gode spillere som etter hvert da har blitt blendet inn med andre, så... Jeg tror jo at elitesatsingen for å si det sånn, det jo ikke en sånn spesiell religiøs ramme, altså de en klubb som andre, men jeg tror at de har med seg noen verdier I den breddesatsingen som preget av der de kommer fra.
Så neste år så blir det felt ord mot profetene.
Ja, sant. Det
spennende.
Hva tror dere om det?
Det jo interessant, men jeg tror jo på en måte for meg så blir det litt sånn jeg tror det litt sånn gutterklubb som går rett ned igjen og forsvinner igjen sånn både profeten og KFM
det var jo noen som hadde stjålet banner ja. Det må jo gi jæklig dårlig karma
nei, men så det jo altså, det jo norsk fotball dette her og det jo litt, altså det kommer opp noen sånne og det verste jo at KFM kommer sikkert å slå jævlig fra seg det typisk at ned for de hjemme I første kampen så står de og 4-0 hjemme sant? Jo, men det jo sånn Altså, de sånne nyoppbrukere lag og skumle, og sånn som KFM, litt sånn kompistankegang, Sledenstadion, har ingenting å bevise. Ingen som krever noe av de. Kjempeskummelt. Spesielt for oss. Så, ja.
Du, et siste spørsmål før vi tar vikingstatistikk. Altså, nå som det endte på fjerde plass, og et par store salg, mest sannsynlig kommende vinter, hva sier magefølelsen om vikings sin 2024-sesong?
Nei, jeg har en ganske god magefølelse på at vi topp 4 neste år også, men jeg veldig usikker. Det blir veldig spennende å se med overganger I forhold til om en skal klare å ta det siste. Det som flere har sagt at I fjor sto vi til 17. mai, I år sto vi til september-oktober.
Ja.
Men det klart går Brekkalo og Solbakken ut, en ikke har penger til å erstatte nå, så kan det bli litt tøft da.
Ja. Ja, vikingstatistikk.
Ja, Vard Viking siste serie rundt andre divisjon avdeling A 1988 har han for oss I dag. Etter 20 av 22 serier rundt hadde Viking satt seg I en solid posisjon. De hadde akkurat nedsablet fullingen 6-1, men Start hadde gått på et overraskende 3-2-tap mot Drøbak Frogn. Der hadde Viking fått en luke på toppen av tabellen. 4 poeng og 12 plussmål bedre enn Start som lå på plassen under. I nest siste serierunde skulle Viking møte byrival Vidar, som lå på 8. plass. Men Start skulle ta imot tredjeplasserte Lyn. Det kunne ikke gå galt. Men det kunne det bare ikke. Men etter at Viking rykket ned i 1986, og så hamnet på 8. plass i 2. divisjon i 1987, satset klubben alt de hadde, og litt til, på 3 svenske kort. Benny Lennartsson, avtroppende trener på det svenske OL-landslaget, ble hentet inn som trener, og med seg hadde han 25 år gamle toppskåren på nivå 2, Kjell Jonevre fra Brommapojkarna, og den 28 år gamle offensive midtbanespilleren Pel Holmberg fra Hammarby. Men så klart det kunne gå galt, og det ganske raskt. Vidar rundlur til Viking og han 3-0 med tidligere vikingspillere Einar Sæbø, Erik Tangen og Svein Enersen, og fremtidige vikingspillere som Frode Olsen, Gaute Johannesen, Yngve Bø og Egil Fjetland i startoppstillingen. Og for å gjøre vondt verre ned så ble Start samtidig Lyn med 4-0, og dermed var det bare ett poeng som skilte laget før siste serierunde. Da skulle Viking til Haugesund for å spille mot Verd, men Start skulle til Stavanger for å spille mot Vidar. Etter at vikingsupporterne gjorde en mindre god figur i bortekamp mot Haugar en måned tidligere, tredoblet Verd den normale vekststyrken fra 15 til nesten 50 mann. På normalen lå Verd på et tilskuertall rundt 1000 tilskuere, men til denne kampen var det ventet færre haugalendinger, for tidspunktet kolliderte med det populære trimløpet Djupadalten. Til gjengjeld var det ventet mange tilreisende fra Stavanger. Tilskuertallet ble offisielt 2002, hvor mange av disse var fra Stavanger. Hvor mange av disse som var fra Stavanger, finnes det ikke tal på. Uansett så skjøyt Verd ut av startblokkene, og før 10 minutter var spilt hadde Bjørn Røkkum skåret 2 ganger for Verd. Da var det bare målforskjellen, så holdt Viking over Start på tabellen. Men i det 17. minutt skåret Vidar ved Willy Irvin, og ga Viking et lite pusterom i 2 minutter. Da Kjell Egge utlignet fra Start, og igjen var det kun målforskjell, så vippet det i Vikings favør. Ytterligere 2 minutter senere reduserte Per Holmberg for Viking målet ingen husker. Etter det skulle det gå lang tid før det skjedde noe mer i Haugesund. Men det var på ingen måte tilfellet i Stavanger. Etter halvtimen ga Egil Fjetland videre 2-1, og 4 minutter senere økte samme mann til 3-1. Det lå pauseresultatet i Stavanger. Med 45 minutter igjen å spille var status av Start trengte 3 mål for å passere Viking. Kvilepust varte kun 2 minutter ut i andre omgang. Start fikk straffe, og Stein Glenn Håberg gjorde ingen feil mot Frode Olsen. 2-3. På timesmarket netta så Tore André Dahlum fra kort hold, og det var 3-3 i Stavanger. Og det stod bare på ett eneste mål. Fortsatt ingen utvikling i målprotokollen i Haugesund. Etter 82 minutter, Sten Glenn Håberg på plass igjen, og Start ledig i Stavanger 4-3 og videre. Dermed er situasjonen snudd. Og for Viking skal vondt bli verre. Benny gambler om siden og flytter 2 spillere opp til angrep, blant annet midtstopper Svein Arne Hien. Forsvaret var nå redusert til 2 mann, og de 89 minutter klarte Vikings Vetland Andersen å bli utvist. Det gjenstår nå 1 minutt ordinær spilletid. Viking er redusert til 10 mann, og Viking trenger 2 mål. I aller siste sekund ordinær tid fikk en liggende Svein Arne Hien pirkende utligning til 2-2. Benny kjørte frem alt som var spillere, men da Trond Egil Solfeldt ble forivrig på en sjanse på litt på øvetid, innså de fleste at det var kjørt. De fleste, ja, men ikke fygeren Alf Gård Tveit. Han elget seg inn på verdkeeper Harald Andreasen og hedda ballen under hendene hans og ble felt umiddelbart etterpå. Dommer Terje Hauge pekte ubenhørlig på straffemerket fra en upåklagelig posisjon i midtsirkelen. Linjemann Sigve Melby var ikke samme oppfatning som hoveddommeren, men fikk ikke gehør. Hundrevis av vikingsupporter stormet banen og tok 2,5 minutter rundt av banen. 2,5 minutter kaptein Arild Randal måtte stå i kaoset mens han forberedte seg til karrierens viktigste spark på ballen. Han bestemte seg med en gang for at det var han som skulle ta straffen. Dette var kapteinens ansvar. En bom ville kunne ha så store konsekvenser at det ikke kunne pålegges noen andre. Arild roet seg ned, pustet ut, tok 4 meters fart, fikk øyekontakt med målmannen, fintet han ut og satte ballen knallhardt nesten opp i vinkelen. Da eksploderte Haugesund stadion igjen, men det ble stilt på Stavanger stadion der Start nå måtte ut i kvalifisering. Gambling hadde lykkes, og Viking var klar for første divisjon. I dagene og ukene som fulgte, raste en endeløs debatt om straffe og var det angrep på keeper. Hold keeper egentlig ballen helt inn i kroppen, på det som ble sagt. Alt som var av spillere, dommer og ledere hadde sin mening, og de fleste frontet sin mening av viser og fjernsyn kunne virke som. Flertallet av de nøytrale mente nok at det skulle være frispark til Verd. Men det var ingen som brydde seg om det i Stavanger. Viking hadde startet en opptur som i løpet av de neste 3 sesongene skulle gi seier i både cup og serie. Og hva skjedde med Start? Jo da, de måtte ut i kvalifiseringsserie mot andreplass i den andre divisjonsavdelingen, Hamkam og 10. plass i første divisjon. Bryne start, slo Hamkam 2-1 og Bryne 3-1, og slo følge med Viking opp. Ja.
Mirakel i Haugesund. Ja vel, Egil, tusen takk for at du kom. Takk for Napoleonskaka. Du kjent for dette?
Kjent for å like sånn gammelmannsbakst, ja. Det
Så Bjørn første kaka og Egil Napoleonskaka. Det spennende å se hva de andre kommer
med. Ja. Ikke så bra som dette.
Nei. God jul og hils Elia og Frida.
Takk for det. Veldig kjekt å få komme.